Slovenc slovenca vabi.
Lep pozdrav, dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V našem studiu pozdravljam profesorico Dušico Kunaver. Dobar dan.
Dobar dan.
V drugem delu oddaje v srednjem bomo na obisku pri oljarni ali pa v oljarni pri oljarju Kocbek v Prlekiji. Pa vprašam tudi vas, koliko ste vi obiskovali tiste konce?
Ja, nekajkrat sem bila na enodnevnem izletu. Moram pa reči, da sem ena od tistih, ki z velikim občudovanjem gledam na ta daljni vzhodni del naše domovine. No, če rečemo iz tega tudi res narodopisnega stališča, ko vidiš tam toliko pristnih šek, toliko pristnih ljudskih obrti, in pri tem pa pomislimo na to, da so bili Prekmurci, tako kot Belokranjci, tako kot Kraševci, vedno obrobna pokrajina dežele, vedno največjem udaru. Prekmurje v večni bitki z napadov iz vzhoda, pa če so bili to Obri ali Avari ali Mačari ali kdorkoli. In da so ravno v tej bitki za domače šege, domač jezik, tako zmagovito prišli v današnji čas, res takim tihim občudovanjem gledaš te dežele, pa vidiš tudi, že v samem, ko hodiš po deželi, vidiš, kakšna revščina je to bila. Recimo, zanimivo, meni so zelo, bi rekli, do srca segle tiste, recimo, oske njivice. Se pravi, tam, ki je bila družina z 10 otroci, pa so delili še tisto osko njivico na še bolj osko In poskušali preživeti z viničarstvom, z vsemi tegobami. Tudi, če se vzame ta revščina ravno na Prekmurju, tako zelo udarila, recimo najbolj izseljevanje iz Prekmurja, Prekmurcev je ogromno odšlo v Ameriko s trebuhom za kruhom. In vidiš, da težke čase preživela ta dežela, pa vendar trmasto ostala v domačih vodah.
Nekaj besed morda še o rokodelstvu. Mojstrov je na tistem koncu jugovzhoda res veliko, oziroma
ja,
severovzhoda.
Če pogledamo, kako so ti Prekmurci mojstri gline pa slame, recimo, če se to pa je gotovo svetovni vrh. No, če gledaš njihove izdelke iz slame, osuplo in brez sape, gledaš, kako lestenci, okrasja, vaze, van sploh ni nobenega predmeta, ki ga ti mojstri ne bi tako viš vrhunsko mojstrsko znali izdelati. Potem, če gremo glino in če vzamemo recimo, kaj ti tako, bi rekla, prijetno v teh krajih kot recimo obiskovalca. Recimo, no, če smo zdaj pri glini, pri oblikovalcih gline, ki so znali na eni strani tako se držati svojih tradicionalnih oblik, na drugi strani je pa vsak spet svojo osebnost vlaga. In z te gline so tudi njihove hiše. So iz gline, pa iz blata, pa iz slame narejene. In recimo ta, če govorimo tako malce učeno, no, panonski tip hiše, a ne, ko pač imamo gorenskega kraška kamen, pa gorenski les, pa prekmursko, pač štajerski slamnata streha. Kako je vse čisto, kako je vsako leto ob veliki noči se prebarva hišo, tisto ubogo kočico, ko veš, da je iz gline, iz slame narejena. In vendar, kako značilna podoba, no, da se pa čist do konca raznežiš, imaš pa na dimniku kolo in na kolesu gnezdo in v gnezdu štorkla, ki daje tako podobo gnezda in kako spoštovane in kako zaželjene so štorkle, tako kot, mislim, v Prekmurju, tako kot so lastovke na Gorenjskem in drugih krajih naše dežele. Tako da z nas nekim svojim svojstvenim čarom očarati ta dežela.
Katera njihova narodna pesem vam je pa najlepša, ljudska, z tistega konca severovzhoda naše države?
Ja, vsi so venci vejli.
Kaj vas najbolj gane?
Ja, tako se mi zdi ravno, kar zdaj mi govorimo o tej trmi, da če bo solza padla na kamen, pa se bo kamen razklal. Koliko žalosti je v tej pesmi, če prisluhnemo tem skromnim nekaj besedam, in če misliš, da je ta pesem stoletja stara, koliko ljudi je v srcu razumelo tragiko te pesmi, tako da se mi zdi, da bi res, tudi če sva zdaj le spet medve obedve malce šolski, jaz bi kot učitec, recimo, vem, da sem to pesem vedno otrokom pela v šoli in vedno v razredu, kjer so nehali dihati, ko jim pa potem še poveš, kako, koliko resnice je za vsem tem, koliko revščine, koliko trme, koliko res vsega spoštovanja vrednega.
Razumejo pa res ganjenosti potem še stoliko večjo
pesmitno. Ja, tako, da razumejo otroci vsebino pesmi.
Hvala lepa, profesorica Dušica Konaver. Zdaj pa tako lepo so jo napovedali, čas je tudi za to pesem. Vsi so venci vejli, vam pa srečno, do prihodnič.
Vsem lepo, srečno.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, na obisku smo v oljarni Kocbek, torej pri Svetem Juriju obščavnici, z nami pa gospod Gorazd Kocbek. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Prvo, kar človek takoj začuti ali pa bolje, prvi vtis, ki ga dobi človek, ko se ustavi na parkirišču pred to oljarno, je čudovit von. Vi bi ga verjetno znali bolje opisati kot jaz.
Von je po bučnem olju, ne, ker se pri nas dela bučno olje, ampak mi ga skoraj ne zaznavamo več, ker smo tako navajeni. Res pa je, da naši obiskovalci najprej, ko stopijo iz avta, povejo, kako pa tukaj pri vas diši. Ne. Tako da, ja, po bučnem olju.
Oljarna bo kmalu, sem prele poškilila, stara 100 let. Prav malo vam manjka v tem časovnem obdobju, to je pa res kar lep jubilej. Od leta 1929 je že ta oljarna.
Ja, bo 80 let naslednje leto. Začel je moj dedek, nadaljeval oče, zdaj sem jaz, se pravi, predstavljam tretjo generacijo. In ja, trudimo in delamo vedno pač po najboljših močeh, vedno nekaj novega naredimo, tako smo pred že nekaj leti naredili hladno stiskano bučno olje kot novost, zadnji 2 leti tudi čokolado proizvajamo z bučnimi semeni in bučnim oljem, letos naprimer sta prišla 2 nova okusa z ocvrto čebulo in bučnim oljem in suho slivo in slivovim žganjem, tako da imamo tradicijo in tudi vedno nekaj novega v bistvu je treba iznajti in da tudi na tržišče ponuditi. Ne.
Bučnemu olju se, vsaj po mojem zelo laičnem opažanju, spet vrača neko priznanje, neka vrednost, za katero vemo, da je pri bučnem olju zelo visoka, zelo je zdrav. In ga včasih najdemo v zelo zanimivih kombinacijah. Zdaj, preveč je bilo vprašanje, najprej se morda ustaviva pri tem, da se bučnemu olju znova vrača tista vrednost, ki mu pripada.
Ja, res je, bučno olje je bilo še do pred nekaj let zelo, zelo zapostavljeno. Rekel, ni bilo nekako reklamirano kot zdravo, kot ne vem, možno uporabno in razen za solate seveda. Tako da je bilo na nek način v bistvu res zapostavljeno. Ne? In kot sem že omenil, zadnja leta se je pa to začelo spreminjati. Predvsem najprej v kakšnih boljših restauracijah, ko so začeli mladi kuhari in someljeji v bistvu iskati nove kombinacije uporabe bučnega olja, tako bučno olje več ni bilo samo za solato, ampak je danes že namenjeno tudi pripravi jedem, tudi kot dodatek, kot začimba, tudi v nekaterih smerih, tudi malo v zdravstvene namene, predvsem bučna semena in tudi najbolj hladno stiskano bučno olje je zelo zdravilno za prostato, tako da končno bom rekel, da tudi bučno olje dobiva ne samo v Sloveniji, tudi v svetu neko težo, neko veljavo in temu je tudi seveda vsako leto večja prodaja, tako da moram reči, da sem kar zadovoljen. No.
Zelo dobro. Tisto, da ga najdemo v zanimivih kombinacijah, sem pa mislila predvsem v tem oziru, da naprimer v Ameriki so ga prav predstavljali do nedavnega, ko so skušali Američanom predstaviti neko kulinariko Slovenije, nek tipičen okus naše dežele, torej smo ga našli prelitega čez sladoled, bučno olje. Zanimiva kombinacija, ki se zdi zanimiva in nenavadna predvsem Slovencem.
Ja, ta kombinacija z vaniljem, sladoledom in prelitim bučnim oljem je v bistvu pri nas stara že kakaj 2 leti najmanj. In ta ideja v Ameriki v bistvu prišla iz Evrope, ne od nas. Tudi samega na ameriški trg izvažamo za restauracije, za kakšne specializirane trgovinice in tudi ne samo vsi naši kupci, tudi naši, bom rekel, odjemalci v tujini dobivajo od nas tudi recepte, na kakaj način olje uporabiti, ali to recept, ali to namig. In en izmed teh namigov je bil tudi pač z tem vaniljem in sladoledom. Dejstvo pa je, da vsaka država ima neko svojo kuhinjo, neki svoj način prehranjevanja in recimo nekomu na ameriškem tržišču ne moreš ponuditi bučnega olja v taki obliki, kot ga lahko ponudiš pri nas in je te potrebno iskati v bistvu nove kombinacije. In tudi za tuje tržišče je značilno to, da se kar mi izvažamo, je to, da je predvsem poudarek na hladno stiskanem olju, ker hladno stiskano bučno olje nima tako intenzivnega okusa, je svetlejše barve in se ga lažje, ne samo, da se ga lažje kombinira, tudi se ga lažje ponudi nekomu, ki se še nikoli ni srečal z bučnim oljem.
Oh,
Gospod Gorost Kocbek, vi tule delate že od rojstva, lahko rečeva. Ker gre vendarle za neko tradicijo, za družinsko podjetje v oljarni Kocbek tu pri Svetem Juriju ob Šavnici.
Ja, seveda, na nek način sem pomagal že od malih nog dejansko, ne? Ampak starši me nikoli niso silili v to, da bi moral to delo opravljati, vedno koliko sem imel sam volje, kar je bilo res potrebno. Zelo dolgo sem se intenzivno ukvarjal s športom in šele nekako pred približno 5 leti sem se odločil, da bom to res počel v svojem življenju in to sem dejansko sam začutil in sem na ta način tudi zelo vesel in hvaležen svojim staršem, da me niso nekaj silili, ampak sem to dejansko spoznal sam, da je to, kar želim početi. Na podlagi tega potem tudi prihajajo nove ideje, ker s tem, ko sem jaz prevzel doma pač to dejavnost, to naše družinsko podjetje, je nastala tudi nova blagovna znamka, od takrat so nastalo kar nekaj novih artiklov, kot sem že prej omenil, med njimi tudi čokolada in če nekaj počneš, kar te veseli, imaš tudi navdih in dobivaš nove ideje in tako lahko na novo ustvarjaš. Ne?
Odkot pa vam na nek način tudi talent, da znate poiskati te prave kombinacije, ki bi se po okusu ujele z oljem? Naprimer, kot so že prej omenila, sladoled, čokolada, skratka, to se verjetno lahko samo še stopnjuje.
Ja, glede, ideje je ogromno. Ne? Moram pa tako reči, da imam tudi ogromno ljudi okrog sebe, s katerimi pač na nek način sodelujem, se srečujem od prijateljev do poslovnih partnerjev. Pač ljudi, ki se na izbiranje okusov in na same kombinacije nekako bolj spoznajo kot jaz in potem, ko nekako neka moja ideja v bistvu pride na dan, potem iščemo, rekel, strokovno pomočjo, tisto pravo kombinacijo v pravi meri, da bi to šlo recimo lahko skupaj. Ne? In predvsem, tako bom rekel, zelo ekstravagantne kombinacije imam ravno v čokoladah in v bistvu vsi, ki slišijo za našo čokolado, je njihov prvi odziv, pač ne morejo verjeti tej naši kombinaciji, ampak ko pa čokolado poskusijo, pa se prepričajo, da je pa okus in kombinacija res prava. Ne? Tako da sprva neko nezaupanje in neko vprašanje, a to sploh je mogoče in potem, ko poskusijo, pa je mogoče. Se pravi, ideje se vrojevajo vsak dan, ali med delom, ali prostem času, ali gledanje televizije, ne vem, kakorkoli. Potem pa je samo čas, kdaj je tisti pravi čas, da se to realizira in kaj od tega je v bistvu možno, ne? Ker vsega res ne moreš skombinirati in ni mogoče. Kar pa je mogoče, pa počasi klonem. No?
Marko skače, Marko skače, po zelenoj trati. Aj, 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 po zelenoj trati. Aj, 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 po zelenoj trati. Rokaj nosi, rokaj nosi, siden žuti zlati. Aj, 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 siden žuti zlati. Aj, 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 siden žuti zlati. Pide, jejte, mojga braca koni. Aj, 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 mojga braca koni. Aj, 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 mojga braca koni.
Zdaj smo išli, daleč ponde bojko.
Aj, 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 daleč ponde bojko. Aj, 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 daleč ponde bojko. Prej desetim mostom. Aj, 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 prej desetim mostom. Aj, 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 prej desetim mostom. Tam jo vidim, vola še pomeče.
Zlatim perom,
zbili mi rokami. Aj, zbili mi rokami. Aj, zbili mi rokami.
Joj na glavi,
pantiki pletajo. Aj, pantiki pletajo. Aj, pantiki pletajo. Joj na prsaj, žvinkice švegljajo. Aj, žvinkice švegljajo. Aj, žvinkice švegljajo. Dajte mi jo, draga moja mati.
dajte mi jo, dajte mi jo, draga moja mati.
Zdaj, ko se pogovarjava, tule v oljarni Kocbek je v zadju slišati kar močan hrup. Iz katerega prostora? Je tam srce oljarne?
Ja, tako, to je hrup, ki prihaja ravno iz oljarne, kjer se olje proizvaja. Zdaj je v bistvu pri nas glavna sezona, kajti bučna semena so zrastla, so v bistvu pobrana, večina živ v skladišču. Res je letos bila letena bistveno slabša kot prejšnja leta, ravno zaradi minulih neurij, toče, ki so uničile res večino pridelka, razen nekaterih področjih, pač v Prekmurju niso prizadela tako močno kot pri nas. Seveda posledično tega je tudi cena surovine približno 50% višja kot lansko leto, tudi olje seveda temu primerno dražje, ampak nekako stranke, ki nas poznajo, ki nam zaupajo, se še vedno vračajo in tako sem že prej povedal, bučno olje je porasto, hvala Bogu tudi pri nas. Sploh zdaj, ker je nova sezona, ker predelujemo tudi za stranke, je vedno več te predelave, ker se bliža novo leto, tudi pač vedno več olja prodamo kot darila, ker je pač bučno olje avtohtoni slovenski proizvod in vedno več ljudi, tudi posameznikov, ravno tako pa predvsem podjetja, posegajo po tovrstnih darilih seveda slovenskega izvora in tako v bistvu obdarujejo svoje poslovne partnerje, prijatelje in tako naprej. Tako da hvala Bogu, zdela nam zaenkrat ne manjka.
Bi mi zamerili, gospod Gorazd, če bi rekla, da ste oljar? Kako je najbolj prav, da se reče?
Ja, oljar, zakaj pa ne?
No, sej, tako je prav, da se reče, da vas poimenuje nek laik, ki nima vpogleda v to, kako bučno olje nastane, kakšen je sploh proces v oljarni. Bi nam lahko na hitro opisali, kako to gre?
Tisti postopek, ki ga mi že izvajamo vseh skoraj 80 let, je sestavljen iz štirih postopkov. Ne? Najprej se semena morajo zmleti. Pred tem seveda še, kolikor so sončnice, ki imajo lupino ali še včasih, ko so bila bučna semena z lupino, se morajo najprej izluščiti, da se izloči lupina. Potem pride ta glavna prva faza mletje semena, potem pride mešanje, tam dodamo nekaj vode, ker potem v tretji fazi postopka, ko dodamo to v ponve, kjer se to praži, bi se ta semena v trenutku zažgala. Ker pa dodamo pred tem vodo, voda skrbi, da se ne zažge, potem voda izpari v nekaj minutah, v tem času semena spustijo olje in se potem to praži, dokler nima do pač določene barve, ostrine, vonja in se potem da v stiskalnici in se tam olje iztisne. To je ta postopek, ki ga, kot sem omenil, že izvajamo skoraj 80 let. Od leta 94 pa v bistvu mi tudi proizvajamo hladno stiskano olje, najprej sončično, kasneje smo začeli tudi bučno. In tam pa v bistvu ni predhodne obdelave semena, se pravi se ne melja, se ne meša, se ne praži, ampak se dejansko cela neobdelana semena vsipajo v posebno stiskalnico in se potem tam iz njih iztisne olje, to kar se pač iztisne. Vsa temperatura, ki nastane pri temu, nastane zaradi pritiska in trenja in je v bistvu tega hladnega stiskanja to, da ne sme ta temperatura preseči 40 stopinj Celzija. Tako olje v bistvu ohrani v sebi vse hranilne snovi, ki jih imajo semena, iz katerih olje proizvajamo in ima seveda tudi zdravstvenega vidika pač večjo težo, ne, ker ohrani vse bogatstvo olje v sebi. To je to, kar je v semenih, ostane tudi v olju. To je pa tak čisto, bom rekel, nov postopek in je, bom rekel, slišati zelo enostavno, v bistvu pa predno olje priteče pa dosti bolj zakomplicirano kot pa tisti tradicionalen postopek, ki ima s pravim, ne.
Se vam zdi, da smo dovolj domači v tem znanju, kaj pomeni deviško čisto olje, hladno stiskano, da znamo to razlikovati od vse ostale ponudbe in prepoznamo kakovost najprej omenjenih olj?
Ja, na žalost še vedno ne. Čeprav mi opažamo, da je vedno več ljudi, ki vedo, kaj kupujejo, seveda za to potreben čas, kaj ti morajo pač tisti, ki želijo poskušati na tržišču več olj, ga morajo najprej poskusiti in potem videti, kaj je za njih najboljše. Mi smo vedno bili in bomo zagovorniki kvalitete, na ta način tudi delamo in tudi naš, bom rekel, naši kupci, tudi ljudje, ki se pri nas samo stavijo, pridejo pogledat, predvsem tudi izletniki, ko jim pač to na kratko predstavljamo, se vedno trudimo, da jih v bistvu čim bolj spoznamo z pač tem, kako je bučno olje narejeno, kaj je potrebno, tudi kakšni so stroški, seveda, da potem na podlagi cene lahko sklepajo, kaj nekatera cena pomeni, a je to lahko sploh teoretično čisto bučno olje ali ne. Tako da se sami tudi v tej smeri trudimo, ampak na žalost je to seveda še vedno premalo. Ne. Ljudje še vedno, seveda tudi na glede na stanje, ki ga imajo na finančno nakupno moč, bom rekel, se odločajo na podlagi cene. Ampak sam sem prepričan in tudi upam, da se bo slejko prej to še bolj spremenilo in da bojo pač tisti, ki so redni uporabniki in dobri uporabniki kvalitetnega olja, to tudi spoznali in še bodo razumeli, kot razumejo zdaj. Ne.
No, da sklenemo ta kratek obisk v vaši oljarni Kocbek. Gospod Gorast, nam morda poveste, zdaj, kako izbrati tisto pravo bučno olje za nas laike? Sveda v trgovinah na policah ne moreš odviti pa preizkušati, da bi se kar po domače obnašal, ampak vendarle, no, kjer pa lahko, kako preizkusiti, da je gre za dobro in kakovostno bučno olje?
Ja, tako se rekli, na polici ga res se ne da poskusiti, ampak nekako pravilo nekako tako, da po sedanjih merilih bi lahko nekako malo vse po ceni sklepali, ne, okvirno vse, čeprav tudi to ni merodajno, ampak kar je na trgovinski polici in kar je nekje pod 14-15 evrov zelo, zelo težko, da je to bučno olje, ki je čisto, se pravi, jaz bi tako rekel, prej od 15 evrov na vzgor. Zdaj, na znamko, če jo poznamo, seveda tam nimamo kaj poskušati, ker v bistvu jih zaupamo. Če pa lahko steklenico odvijemo in jo pač poskusimo, je pa to, bučno olje ima, bom rekel, tako značilno temno barvo, pri različni svetlobi seveda različno, je lahko to malenko srdečka sta do zelena, zeleno rjava, tako, odvisno od svetlobe, ali to dnevna svetloba, ali to luč, ampak ima pa tisti močan, značilen von, tudi samo okus mora biti intenziven, čim je blag že vprašanje, ne? Razen, če je seveda hladno stiskano, tiste je pa čist blago olje, ampak ko se pogovarjamo o tem bučnem olju, ki ga vsi poznamo, se pravi, mora imeti tak značilno aromo, značilen okus, zdaj, če nekdo sploh ne pozna bučne olje, to težko opisati, ga nastavno mora poskusiti in mu bo sigurno tudi všeč. Tisti, ki pa poznajo bučno olje in pač iščejo, kaj je tisto pravo, sem pa tudi prepričan, da bojo sami videli, a je to, kar jim je všeč, ker tudi ne morem reči, da zdaj našo olje, ki je 100% čisto, tudi vsakemu všeč, ne? Ker ne vem, če damo enemu peko kruha, pa drugemu isto moko, bo ta oba spekla različen kruh, tako je tudi pri oljarjih, ne? Če damo nekomu isto bučno seme, bo se dva oljara naredila malenkost različno bučno olje. To so pa te majhne skrivnosti, ki imajo vsak proizvajalec.
Pa recepture vaše, 80 let stara skoraj.
Tako. Kako narediti pač dobro olje in je pač vse stvar okusa, ne? Tako da.
Je najlepša hvala, da ste nam predstavili to plat tradicije vašega konca. Kot ste že prej rekli, tule se lahko tudi ustavijo izletniki ali pa naključni obiskovalci. Radi si boste vzeli čas zanje in jim dovolili tudi, da pokukajo, kako se sploh iztisne to bučno olje.
Ja, vsekakor. Zdaj, če so naključni obiskovalci, moram biti, bom rekel, srečo. Ne? Mislim, mi načeloma proizvajamo vsake dan, zdaj konec leta tudi, bom rekel, celi dan dejansko skoraj. Tako da lahko vidijo, razen če pridejo po pol dan, ko predelava več ne dela, takrat pač ne, ampak z veseljem, če je kdo doma in tudi razložimo. Imamo pa kar, bom rekel, tako skupine izletnike, ki se pa predhodno najavijo. Takrat, če se najavijo in tudi pripravimo degustacijo, 3-4 različna olja, nekaj jedi, ki so narejene z pomočjo bučnega olja in potem celoten postopek jim razložimo, pokažemo in potem podegustirajo. In tako v bistvu se za pri nas držijo kakšno slabo urco in potem grejo naprej v bistvu. Ne.
Ja, gospod Gorast, najlepša hvala za ta kratek sprejem, za tole tudi kar obsežno razlago, kako sploh pridemo od buč do bučnega olja. Zelo diši in verjamem, da bo to tudi poslušalce primamilo, da vas bodo obiskali, ker verjamem, da verjamejo na našo besedo, da res diši. Zdaj vas prepuščam naprej vašemu delu, ker smo vas dobesedno zmotili sredi, ko ste kako na steklenice dajali etikete.
Ja, malo etiketiramo, polnimo, tako da, ja.
Skratka, družinsko podjetje, od začetka do konca delate.
Točno tako.
Hvala.
Hvala tudi vam.
Slovenca vabi.